danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għall-ewwel programm it-talbiet eukaristiċi ma' Father Joe Cardona. Inselmulek Father Joe u nirringrazzjawk illi qiegħed fl-istudio magħna illum għal dawn it-tleġimat imbagħad li jkun fadal biex għal darba fil-ġimgħa niltaqgħu għal dan il-programm.
Bil-għajnuna talla, ħanatu bidu għal dawn il-programmi tana fuq tal-biet eukaristiċi, pero qabel nibdew is-suġġett tana li l-jum sellimlek li l-eku l-issemija ta' Radio Lauretana, kif ukoll nirringrazzjak tal-li oġbok ta' tini opportunità oħra, kemm ilu waqaf Radio Lauretana biex, flimkien niddiskutu xi suġġett relatat mal-Knisja kif ukoll mal-Ewkaristija.
Jien irringrazzjak Father Joe wkoll talli tiġi jekk taċċetta bil-qalb hekk meta tiġi taqsam magħna ftit ħin fuq ir-radju. Mela Father Joe, it-titlu tal-programm jismu appuntu it-talbiet Ewkaristiċi. X'inhu huma it-talbiet Ewkaristiċi u meta jingħadu dawn it-talbiet?
Tajjeb, forsi f'dan il-programm hemm b'mod partikolari jsir innużaw ftit teknika ta' kliem li huwa daqsxejn tqil mal-semija tagħna. Però nejdunum biex ma jinkwetawx, soltu, nipruvaw namlu ħilitna kolla biex infissru dak li nkunu qegħdin nejdu. Biex niġu mill-ewwel għal suġġett, x'inhu huma t-talbiet eukaristiċi? It-talbiet eukaristiċi nistgħu ngħidu li l-Ewkaristija b'mod ġenerali hija talba eukaristika. Il-Quddisa hija talba lill-Alla li nistgħu ngħidu hija l-aqwa talba. L-aqwa ringrazzjament li nistgħu nagħtu lill-Alla. Però fl-Ewkaristija fil-Quddisa insibu propju f'dik il-parti li aħna ngħidula l-liturġija Ewkaristika. Ma ninsewx għandna l-liturġija tal-kelma li tibda mill-bidu sakemm jintemmu l-ewwel qari, it-tieni qari kif ukoll il-Vanġelu u anke t-talbiet l-interġessjonijiet. Sintendi mbagħad kien hemm l-offertorju u kif is-saċerdot jaċċetta l-offerti tal-poplu tingħad talba oħra imbagħad tibda t-talba eukaristika dik li aħna illum u fil-programmi li ġejjin sejrin niddiskrivu x'inhu huma dawn it-talbiet eukaristiċi. Propjament dawn it-talbiet eukaristiċi huma biex ngħidu hekk talb li fih aħna sejrin infaħru lill-Alla għall-imej il-gbar li huwa għamel. Dawn it-talbiet ukoll tajjeb ngħidu li jingħadu waqt il-Quddisa meta l-offerti jkunu tpoġġew fuq l-artal bħal ma għadna ftit fil-bidu, imbagħad jintemmu ftit momenti qabel ma jsir it-qarbin u b'hekk bħal speċi tajna daqsxejn indikazzjoni x'inhu huma t-talbiet eukaristiċi.
Għaliex propju jissejħu talbiet eukaristiċi?
Insibuhom talbiet eukaristiċi għaliex huma talb marbuta mal-Ewkaristija meta qegħdin ngħidu l-Ewkaristija l-Quddisa. Huma talb ta' ratt il-ħajr kif ukoll ta' tqaddis. U matul dawn it-talbiet, is-saċerdot jistieden lil-ġimgħa miġbura biex il-ġimgħa tiftaħ qalba u tibda tfaħħa lill-Alla. Għaliex tfaħru għaliex għamil ħwejjeġ kbar magħha u tofridu wkoll sagrifiċċju biex ngħidu hekk dawn it-talbiet huma talb ukoll ta' sagrifiċċju lill-Alla.
Qegħdin nużaw il-kelma talbiet. Dan ifisser li hemm aktar minn talba waħda. Kemm hemm allura talbiet eukaristiċi?
Iva, hemm ħafna talbiet eukaristiċi m'hemm xi numru kbir, però m'għandniex ħafna ħin li l-programmi huma kif taqbattejt il-ħin huwa kontra tagħna. Jien inħobb ngħid bħal dak Sant Wistin kellhom is-seru biex jixħet l-ilma
dik it-toqba
hekk ukoll il-programmi tagħna hemm ħafna xtejt imma ħan nippruvaw nitkellmu fuq erba li huma importanti ħafna u li forsi tnejn minnhom waħda kważi nisimgħuha kuljum meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija, kif ukoll isiri nittrattaw ukoll fuq l-ewwel waħda li hija importanti u aħna forsi nisimgħuha fil-festa, però l-erba li huma li sejri nittrattaw forsi l-qoddim ikollna ċans nagħmlu xi programmi oħra nkomplu fuq dawn it-talbiet.
Ġifieri hemm aktar minn dawn l-erba'.
Hemm aktar minn erba', però ħanieħdu dawn l-erba'.
Sewwa, tajjeb. Mela, nassumi però illi fil-qalba tagħhom it-talbiet huma l-istess, però hemm xi differenzi wkoll għax kieku m'hemmx dawn m'hemmx talbiet differenti u x'hekk.
Iva Lelio, tista' tgħid li huma l-istess, però minn waħda l-oħra ħanejdu li hemm xi ftit varjazzjoni, ftit differenza. U biex aktar is-semija ta' Radju Lawretana jifmu dak li jiena qiegħed ngħid. Pereżempju ħanieħdu l-ewwel talba Ewkaristika, hemm parti minna fejn jissemgħu l-ismijiet tal-qaddisin b'mod individwali jissemgħu l-ismijiet tagħhom. U dan f'talbiet oħra l-ismijiet tal-qaddisin ma jissemgħux imma jissemgħu l-qaddisin kollha f'daqqa. Pereżempju hemm l-istess ħanerġgħu nagħmlu paragun bejn l-ewwel talba Ewkaristika u t-tieni talba u t-talbiet l-oħra s'intendi wkoll. Hemm min fihom għandek parti minnhom hija marbuta mal-festa li tkun dak il-mument, pereżempju qegħdin f'lejt, allura hemm talba partikolari li trid tingħad f'lejt. Jekk kienu miliet, trid tingħad fil-miliet. Jekk kien hi epifanija festi kbar hemm u affarijiet oħra li għandek f'talbiet ewkaristiċi oħra dawn ma jingħaddux. U għalhekk dik hija d-differenza as such nistgħu ngħidu li għandhom l-istess tifsila u l-istess skopu kolli għandhom.
Meta s-saċerdot ikun qed jitlob dawn it-talbiet, aħna l-insara li nkunu preżenti fil-Knisja, kif għandna noqogħdu?
Eħe, bla dubju, mhux fit-talbiet ewkaristiċi biss, imma anke f'kull ewkaristija f'kull qudisa. L-imġiba tagħna trid tkun waħda pożittiva. Nimmaġina li trid tkun waħda li tkun issegwi dak li jkun qiegħed jiġri fuq l-artal. Mhux bħal speċi bħal ma kien fl-antik il-qassis jagħti daru lin-nies u anke forsi kien hemm dik il-użanza li il-lingwa kienet Latina allura ma kienux jagħmlu distinzjoni ma kienux jifmu, imma llum grazzi lill-Konċilju Vatikan it-tnejn tagħna din l-opportunità biex l-affarijiet bidlu għat-tajjeb fejn is-saċerdot qiegħed jagħti wiċċu lejn in-nies anke il-lingwa tal-post ukoll. Ejjew ħanitkellmu ftit fil-każ tagħna u minnu li ċerti talbiet li jitlob minn kongregazzjoni minn dawk l-individwu li jkunu jieħdu sehem billi jagħmlu ċertu ġesti. Pereżempju talbiet minnhom jiġġaluna ninżlu ftit qabel arkubtejna fil-waqt li oħrajn normali. Talbiet oħra jiġġaluna fuq kollox li inwiġbu iktar mas-saċerdot. Ikun hemm dik iċ-ċertu jisu dialogu bejn is-saċerdot u l-ġema miġbura. Kif ukoll hemm ċertu ġesti li pereżempju f'talba minnhom il-saċerdot irid jagħmel ġest fil-waqt li fit-talba l-oħra m'hemmx għalfejn jagħmel dak il-ġest, dejjem qegħdin nitkellmu skont in-normi tal-liturġija. Narġa' ngħid bħalma għatlek ftit qabel huma l-istess tema imma il-ġesti huma differenti anka il-kliem differenti bħal speċi qegħdin ngħidu dak li qegħdna fil-mistoqsija ta' qabel.
Jekk qed niżbalejli però donnu li ħafna drabi fil-qudiss tisma l-istess talba Ewkaristika. Hemm xi raġuni għal dan?
Lelju, hawnhekk ġibtni daqsxejn f'dari mal-ħajt, però ħankun sinċir miegħek, mhux ħanaħrab, mhux ħaniprova naħrab mill-mistoqsija mid-domanda li għamiltli. Huwa minnu li aħna nissemgħu normalment it-tieni talba Ewkaristika. Ir-raġuni huma ħafna ma nistgħux naqtew sinjal fil-laħam il-ħaj. Però ħanitkellem ftit fuq personali jien normalment matul il-ġimgħa ngħid it-tieni talba Ewkaristika. Ma jfissirx il-qudisa ta' matul il-ġimgħa hija differenti minn tal-ħadd imma xejn affattu. Però il-ħat inħobb nuża it-talba eukaristika numru 3 fejn ħaspeċi anka ħad titlob għall-ġimgħa, ħad tipprova tinvolvi lilhom ukoll. Kif ukoll anka fil-festi nipprova it-talba eukaristika nagħmilha ftit differenti. Jiena lija ma jimpurtax biex ikunu jafu s-semija ta' radio Lauretana minix ma nikxifx sigrit imma dan laf din li ħanejt hemm tiegħi personali ma jimpurtax għax ikunu jafuha. Jien ebda parti tal-qudisa ma naf bl-amment. Ir-raġuni hija għaliex meta kont is-seminarju kien hemm qassis u għalli Fader Ġewi għalli tippruvax titgħallem il-qudisa bl-amment għaliex inkella tiġi rutina. U veru sal-ġurnata tal-lum nirringrazzja lill-mulej li qatt ma kelli ċans li nitgħallem il-qudisa bl-amment. U r-raġuni hija dik li jekk inti bħal kull ħaġa oħra tieħu il-qudisa b'rutina bħal speċi mhix dik ix-xi ħaġa tajba li lilek ħaddaħlek fl-ispirtu tagħha, ma jekk inti tgħix moment u tiskopri is-sabiħ li hemm fil-qudisi iktar tħalli nemmen jinfrod fik.
Inti semmejt li matul il-ġimgħa titlob it-talba eukaristika numru 2, il-ħadd numru 3, ġifieri intom is-saċerdoti liberi u xek li tistgħu titolbu li ma qudiss tridu fil-din it-talba eukaristika ċoħe.
Però s'intendi hemm narġa' forsi nifriska ftit il-memorja ta' dak li għadna. Hemm ċerti talbiet eukaristiċi bħalma semmejt fil-bidu għandhom jingħaddu meta ikun hemm il-festa partikolari.
Hemm l-aħħar mistoqsija għalissa hemm kif tkun imqasma it-talba eukaristika.
Ħaniprova nkun bħalma jgħidu l-Ingliżi short and sweet lejlu għaliex taf inti hemm ikunu limitati bil-ħin. B'xi mod jew ieħor it-talbiet eukaristiċi huma mqasmin hekk għandek invokazzjoni forma ta' talba, imbagħad ngħaddu għall-lotja tal-mulej li hija il-konsagrazzjoni ħalli issemm iktar jifhmu x'jiena ngħid, imbagħad għandna l-akklamazzjoni fejn wara l-konsagrazzjoni nirrispondu bil-kant jew bil-kliem dak il-verset. Imbagħad għandna l-offerta tal-Knisja fejn il-Knisja qiegħda titlob f'talba kontinwa mal-Papa, għall-Isqof u s-Saċerdoti għall-Ministri, kif ukoll għandna wara l-interġessjonijiet fejn isir talb kemm għal ħutna li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi kif ukoll għal dawk li għadhom ħajjin. Kif ukoll tispiċċa bit-talba ta' dissoloġija ngħidula fejn biex aktar nifhmu is-saċerdot jgħid bi Kristu ma' Kristu il-komplement. Fuq dawk nistgħu ngħidu s-sitt punti li hija imqasma t-talba kollha kemm huma. Li huma mqasmin it-talbiet eukaristiċi.
Aħna l-lum f'dal-programm tagħna fl-ewwel wieħed se jrinu x'hekk naqraw l-ewwel talba eukaristika. Però qabel ma ngħaddu għal dik it-talba se ngħaddu għal pawża mużikali f'dawn il-programmi jekk f'dawn l-erba' programmi ddeċidejna illi nsemmawlkom siltiet mill-qudiesa li kien ikkompona Monsinjur Marco Frisina, Kristo Nostra Salvezza, u se nisimgħu propju il-bidu l-introjtu Kristo Nostra Pace, Kristu il-Paċi tagħna. Ħalli nisimgħuha.
Kristo nostra pace emmek mil-pinna ta' Marco Frisina kanta il-kor ta' Dioċesi ta' Ruma u l-Orkestra Sinfonika ta' Dioċesi ta' Ruma u kol-organista kien Alessandro Albenga Uddisa illi kienet rekordjata f'April ta' sena 1997. Inkomplu bit-tieni parti tal-programm tagħna l-ewwel programm minn din is-sensiela tal-bit Eukaristiċi ma' Father Joe Cardona. U qabel ma smajna din is-silta sagra, Father Joe, illum edna ħan ikkonċentraw fuq l-ewwel talba Eukaristika u x'hekk.
Hemm din l-ewwel talba Eukaristika li f'ftit mumenti oħra sejjer naqra ħalli s-semmija tagħna aktar ikunu jafu x'jiena ngħid. Tissejjaħ ukoll il-kanoni Ruman għandha dan l-isem ukoll. Però biex aktar inkunu lingwaġġ ħafif ngħidula l-ewwel talba Eukaristika. Kif fissir ftit qabel din it-talba għandha l-bidu tagħha billi hija talba għall-Knisja b'mod ġenerali u tibda tgħidek tgħid Missier ħanin miċ-ċukontana nitolbuk bibne Ġesu Kristu sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofru omlok l-ewwel netta l-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika għatija s-slim ħarissa, għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa fil-Kastana Benedittu l-Isqof tagħna Mario u mal-isq fid kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Issa sejn niġu għal talba oħra li iċ-ċelebrant jiftakar fil-ħajjin. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek sintendi jisemmi l-ismijiet jekkun xi qudies għal xi persuni li għandhom bżonn it-talb tagħna.
Sewwa.
U f'dak kollha li huma madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir. Għal ġid tagħhom u ta' qrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li huma jittamaw u huma jrisqu it-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Niġu issa għal biex ngħidu hekk għal parti oħra li tissejjaħ it-tifkira tal-qaddisin għaliex għaliex fiha sejrin insemmu numru sabiħ ta' qaddisin. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' imħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjusa dejjem Virġini Marija u Malla u Sidna Ġesu Kristu tal-Arustaħ Ħasan Ġusepp tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Clement, Sistu, Corneliu, Ciperiano, Laurenz, Crisonugu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Tamjan. U tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom inna f'kollox u ħarisna bi Kristu sidna. Il-ġimgħa tirrispondi Amen. Issa hemm dawk it-talbiet oħra li s-saċerdot irid iżid fil-każ aħna ħan jieħdu li qegħdin fi żmien il-miliet jew iż-żmien ta' wara il-miliet. Jgħidlek is-saċerdot imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl il-jum qaddis li fih il-Virġni Mqatza Marija bla ma tifseġ bubita ta' tlid-dinja l-feddej. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-istess glorjusa dejjem Virġni Marija u Malla l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu. Hemm talba għal żmien l-Epifanija, hemm talba oħra għal ħamis ix-xirka, għal viġili tal-Għid, l-absi imbagħad sintendi. Saċerdoti kompli, ilqa' nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-slim, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Imbagħad hemm l-invokazzjoni fejn is-saċerdot jgħidlek jgħid birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamilha li tkun kollha kemija tiegħek u it-taqa għad-disa il-qaħħa biex jissira lina l-ġisem u id-dem ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Is-salotja tal-mulej u għaw il-lejl qabel ma bata sintendi f'ħamis ix-xirka nżidu dan il-vers għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum f'ħamis ix-xirka ħall ħobs f'idejh għad-disa u mbirka tiegħu. Rifajnejh lejn is-sema lejk Alla missiru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan hu ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Riġarat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' dimmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Imbagħad niġu għall-akklamazzjoni fejn is-saċerdot jgħidilna dan hu l-misteru tal-fidi u aħna nirrispondu hemm tliet frażi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja jew kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi jew l-aħħar vers salvana jintu salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Issa niġu għal l-offerta tal-Knisja fejn is-saċerdot ikompli jgħid. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-nwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru l-issebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vitma safja, qaddisa u bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni ta' bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u slim. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerta tal-qaddej tiegħek ġusta bel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek. Sagrifiċċju qaddis vitma ta' bla tmiem. Fiċċokontana nitolbuk Alla li tista kollox. Għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddis ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Issa għandna biex ngħidu hekk it-talba tal-interġessjonijiet. Fin is-saċerdot jgħid ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek il-persuni li huma mejta li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li huma ħadu fil-mamudija u qegħdin jistriħu fir-raqda tas-slim. Henna li jom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistriħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim. Lilna wkoll mitinbin qaddija tiegħek li nittamaw fil-kobor tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Inijazzju, Alessandro, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Nieza, Cecilia u Anastasia. U tal-qaddisin tiegħek kollha, daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Imbagħad niġu għal dik laqgħa li ftit moment ilu edna dissoloġija. Fejn is-saċerdot jgħid bik mulej inti dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem u l-ġimgħa il-poplu jirrispondi għammen. U hemmhekk tintemm l-ewwel talba eukaristika.
Hekk x'inqgħad qotqra ngħid li verament hija ftit twila, però hija sabiħa ħafna.
Li sabiħa, twila, imma hemm ċertu episodju fejn għandek jgħidlek f'talba minnhom fiċċu kontana aħna nitolbuk mulli Alla li tista' kollox. Għamil li l-anġlu qaddis tiegħek u wassalhom qudiem l-artal tiegħek fis-sema. Hemm ċertu versi li
anke l-fatt li semmejt inti qabel kemm fil-bidu tissemma lista ta' qaddisin ma kif moment ieħor iktar lura tissemma lista oħra wkoll.
Kważi qabel mhux kważi qabel id-dissoloġija qabel it-talba tal-aħħar.
Mela, dik kienet it-talba eukaristika numru wieħed.
Jew il-kanoni Roman kif nafu aħna saċerdoti.
Aħna nieqfu hemmhekk għaliex għadda l-ħin ta' dan l-ewwel programm jekk il-bambin irid il-ġimgħa li ġejja hemm fit-tieni programm minn din is-sensiela tal-bit eukaristiċi, Father Joe jispjegalna u naqraw talba eukaristika oħra li ma talba se li naqraw il-ġimgħa d-dieħla.
Eħe, hemm l-ismija ta' Radju Lawretana hekk biex nippreparawhom ftit għall-programm tagħna ngħidulhom li sejrin niddiskutu ftit u nirriflettu ftit fuq it-tieni talba eukaristika. Dik it-tieni talba li forsi hija aktar familjari magħna kull darba li aħna nieħdu sehem fil-qudisa.
Nirringrazzjak ħafna, Father Joe, u niltaqgħu miegħek bħalhom ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq Radju Lawretana.
Hekk jien ukoll nirringrazzjak Lelju l-istess, nirringrazzja l-issemija ta' Radju Lawretana u nitolbu bħas-soltu li l-mulej biex ikompli iberikna l-kol.